ลงจากข้างบนกี่โมง8โมง8โมง14แล้วบินมากี่โมง
มีเวลา25นาที
วันนี้ให้เวลาทำบรรณาชั่วโมงนะพอเดี๋ยวตอนเย็นดีบอกได้เลยบอกว่าวันนี้มันสายแล้วบ่ายโมงให้ถึงบ่ายสองใครมีปัญหาแล้วก็ถามได้แล้วตอนเย็นถ้าใครพักวัดก็ไปถามตอนเย็นได้ให้พวกที่จะกลับบ้านอันนี้ชั่วโมงพวกที่อยู่ก็ตอนเย็นก็ได้ห้าโมงครึ่ง
So you see it's already 1 o'clockSo we'll be here till 2 o'clock, and so in the evening, Kanajan will come out again to answer questions. Maybe give the opportunity to those who are not staying in the monastery, those who are going back home during the day, if they want to ask something now, give them the opportunity first, please. So you've been asking every day for 3 days. Your questions are still not come to an end.
The author uses the description of some of his causes weapons. I'm wondering if the Ajahn uses a lot of the warrior, you know, spirit in his practice. Does he carry this warrior's attitude in his
มทานภาวนาใช้อารมณ์หรือว่าจิตใจของนักรบเขาเป็นการสู้กับผีหรือไม่
ใช้อารมณ์นักรบใช้อารมณ์นักรบ
That's right yeah not to, you have to fight like a warrior
เราจะสู้กิเลสเนี่ยถ้าไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายก็ให้มันดี
When you fight with kilesas if you're not able to make yourself good then let yourself die but if you're going to make yourself good then they have to die
ถ้าเจอตัวเนี่ยโยนมีดให้คนเล่นแล้วผัดกันแทง
It's like if you meet face to face it's like you're both got a knife and so you have to fight with them face on
เอาขนาดนั้น
That's what it's like
ยกมือแล้วไม่ถามเลย
Is it possible for Arahants to cry? And if so, what is the mental state? And how would it be different from, like, how would an ordinary person be able to tell the difference between an Arahant crying and someone who's not?
พระอรหันต์ร้องไห้ได้มาแล้วก็อะไรที่มันจะทำให้ท่านร้องไห้ครับแล้วก็คนภายนอกที่ดูออกได้ไหมหรือว่า
ไม่รู
้เป็นการร้องไห้ของพระอาหารต่างกับการร้องไห้ของคนธรรมดาครับ
เคย
ว่ามีถึงกรณีแบบที่คุณทราบเป็นของธรรมดาสามารถรู้ถึงแบบอะไร
ท่านระลึกถึงธรรมก็กระเทือนจิตใจก็เนี่ยจะร้องได้ท่านกระเทือนจิตใจปิติ
Sometimes an arahantArahants have been known to, you can say cry, but it's like tears pour forth. It's not like normal crying, it's like tears pour forth. It's coming from piti. That sometimes if they recollect the moment of their attainment, it really moves their heart, even just to keep recollecting that. And so it's more piti which is causing the tears to come forward.
ก็พูดคุยแต่น้อยก็พูดแต่ที่จำเป็น
Just speak little and only what is necessary
แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในการคุกคีถ้าอยากภาวนา
If you really want to practice then you have to try and avoid socializing
เสียใจง่ายๆในกระบวนการครับเป็นการที่ก็ ถึงขนาดว่าจะไม่ค่อยอยากจะอยู่ต่อนะครับในโลกครับเพราะว่านั้นก็เลยก็ต้องทำยังไงที่จะต่อสู้กับอารมณ์แบบนี้หรือว่ารับมือกับอารมณ์ที่มันดีขึ้นมาเป็นประจำ
ให้ฝึกสติทำสมาธิภาวนาบ่อยๆสำรวมในบทนั่งสมาธิเดินกรมทำบ่อยๆเพื่อที่มีสติมีสมาธิเข้มแข็ง
Try developing mindfulness and concentration frequently by practicing meditation in either of the formal postures of sitting or walking. If you do this frequently, you will find you will be able to strengthen your mind.
เพื่อให้จิตของเราแยกออกจากอารมณ์เห็นว่าอารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์นั้นมันไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป
Because once your mind becomes strong or you've been able to make it peaceful, then the mind will naturally separate out from its thoughts and emotions, and you will have the mindfulness to actually see that these thoughts and emotions they just arise and naturally cease by themselves. They are not you.
ถ้าเราไม่มีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงของความเศร้าสร้อยเราก็ต้องกำหนดสติทำสมาธิเพื่อที่ตัดอารมณ์นั้นด้วยกำลังของสมาธิ
And whenever these moods of sadness arise, if you don't have like the mindfulness and wisdom to actually reflect on them to see their impermanence or absence of self there, so as to let them go, then it's important that you come back to your meditation object and use the development of concentration as a way to temporarily cut out those thoughts.
ความคิดเห็นที่เราคิดว่าเบื่ออยากจะทำร้ายร่างกายตัวเองอยากทำลายชีวิตเองเป็นความคิดเห็นที่ผิดเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง
It's not correct to hold a view or a feeling in your heart at times say due to sadness if you ever thought of where you don't want to remain living anymore it's not correct to think like this
เพราะการเกิดขึ้นมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์น่ะเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยาก
Because to take human birthIt's very difficult to actually come by this opportunity.
เราสามารถที่จะอาศัยก้อนธาตุคือร่างกายนี้มาบำเพ็ญบุญมารักษาศีลทำมาที่เจริญภาวนาเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปได
้ Because one can make use out of this massive element that we've got here to go about the practice of practicing generosity and goodness, observing moral precepts, developing concentration.And also cultivating wisdom, so that one can be developing oneself spiritually and developing the spiritual perfection, so that one for one's spiritual advancement.
เราจะคิดว่าเราอยากจะทำลายชีวิตทำลายร่างกายเราเองทำลายชีวิตเราเองจะทำทำไมเพราะว่าเราไม่ต้องทำหรอกถึงเวลาเราต้องตายทุกคน
And it's not necessary for us to even think about shortening our own life because ultimately we're going to die.
แล้วการประทุษร้ายทำร้ายร่างกายตัวเองวายชีวิตเองมันก็เป็นบาปเป็นกรรมด้วย
And also for people to take their own life then it's also it's a strong karma as well to actually do that
เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้มีคุณค่าให้มีแก่นสารสาระแก่จิตใจเรา
If we live your life like it has meaning and significance it has value
ด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
And you can do this by practicing goodness and generosity to the utmost.
พยายามพัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมี
And go about developing yourself through the observing of moral precepts.
คือการรักษาศีลให้เป็นปกติ
Mainly keeping the five precepts, make them your normal state.
และพยายามพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
And further develop yourself by practicing concentration
เพื่อที่ตัดความคิดฟุ้งซ่านตัดความคิดที่ไม่ดีจากจิตใจของเรา
Doing so so as to remove all of these unwholesome thoughts and moods from your heart
การทำสมาธิบารมีก็เพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญามาดูแลรักษาจิตใจของเรา
And one practices concentration so as to give rise to mindfulness and wisdom, and it's these two faculties which will guard and take care of your heart.
มีสติมีปัญญาที่กันกรองความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเรา
And it's mindfulness and wisdom that work to filter out all that is unwholesome from within your heart.
เพราะฉะนั้นเราต้องมีความอดทนมีความเพียร ที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเรา
Therefore you have to be patient and persevere keep putting forth the effort to keep removing all that is unwholesome or unskillful from within the heart
มีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป
And just be patient to put forth the effort to further develop yourself
ความเศร้าสร้อยความเหงาหงอยให้พยายามถอยใจมาก้าวหนึ่งทำความรู้สึกว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรา
These feelings of sadness that you talk about try to take a step back from them and actually realize that these moods they're impermanent and they're not yourself they're not you
searching for defilement and some of the times I'm trying to look for the defilement's weaknesses and another part of the time it is trying to destroy the defilement. So I'd like to ask the Ajahn's thoughts about I think it's more difficult to find the root cause of suffering and so I'm thinking the majority of the most difficult part is actually finding the root cause. And once the root cause is found, it's a lot easier to kill the without the Ajahn's understanding, or maybe the Ajahn can provide some explanation.
You want to know that it's hard to find the root cause of suffering, of the root cause of suffering.ก็เลยก็จะเข้าใจว่าถ้าหายจิตได้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะทำลายกิเลสได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยากที่จะตามหาเจอได้
จะไปตามหาทำไมเราถูกลูกศรถ้าลูกศรในพานยิงมาจะไปตามหาคนยิงทำไมให้รักษาแผลตรงนี
้ You don't have to search for the cause or the origin because if somebody shoots you with an arrow now do you take care of the woundOr do you go and find the person that shot the arrow?
Take care of the wound. Sometimes I think ignorance is blinding me from seeing that I'm even wounded sometimes, or how to heal myself.Because of this ignorance.
แต่ที่มันมาได้วิญญาจะทำให้เราตาบอดนะครับไม่รู้ว่าตัวเองก็มีบาดแผลแล้วนะครับหรือว่าก็ถูกยิงแล้วนะครับถูกทำร้ายแล้วนะครับ
ทำไมเราก็แก้นะปัจจุบันสิเราถูกลูกศรยิงเรารักษาแผลตรงนี้สิมาจากไหนไม่ต้องสนใจมันเราจะตัณหากิเลสตัณหาน่ะมันอยู่ลึกๆมันไม่เหมือนว่าเกิดตัณหาอวิชชาเหมือนเจ้าพ่อเมื่อเราไปในจักเจ้าพ่อเราจะไปฆ่าเจ้าพ่อเนี่ยมันเข้าได้หรือมียามเฝ้าอยู่ประตูมียามเฝ้าอยู่ที่รั้วเรียกว่าร้อยไร่เนี่ยที่อยู่ในจักเจ้าพ่อมันมียามเฝ้าอยู่รั้วเราจะไปจับเจ้าพ่อกิเลสตัณหาอยู่ข้างในก็ต้องฆ่ายามก่อนสิฆ่าสมุนก่อนค่อยๆฆ่าไปทีฆ่าไปแล้วมันค่อยถึงตัวเจ้าพ่ออันนี้เหมือนกันน่ะเราก็อันนี้ก็ถ้าพูดถึงว่ามันมีทุกตรงไหนก็แก้ตรงนั้น
Wherever suffering arises you must remedy it right at that point Wherever suffering arises you should be taking care of it right at that particular place or point in time and also always be caring for your heart and remedying every time suffering arises in the present momentYou just cannot think that you're going to go searching for and find avijja and the cause of suffering. Sometimes it goes in too deep. You won't be able to find it. It's like if you go to one of these huge mansions where there's a criminal godfather living there, you're not going to walk in there and go right into his bedroom and shoot him. Because outside, he's got guards all around the house. He's guards inside the house. before you actually get to him, it's very difficult. And so you have to start off in the periphery first, taking care of the suffering that's arising in the present moment.
โยมต้องละกิเลสอย่างหยาบไปก่อนมันถึงจะเจอกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดมันต้องค่อยๆทำลายกิเลสไปมันก็จะเจอหัวหน้ากิเลสเอง
The more coarse kilesas have to be let go of first, and then you gradually move on to the more subtle ones until then you actually find that you're beginning to access avijja or the Godfather.
มันมี5อย่างมีอะไรบ้างมันไม่รู้เลยถามแพทย์ก็ถามว่ามี5อย่าง
Slady would like Anajan to explain the five kinds of Mara. And so Ajahn's just asked her for her to tell me what the five kinds of Mara are because he himself doesn't know.
มีอะไรบ้างล่ะบอกให้มาฟังนี่มาไม่รู้มีอะไรบ้างโยมศึกษาแต่ปริยัติถามปริยัติมาก็ไม่เคยรู้มาก็บอกแล้วว่าไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่มีอะไรบ้างล่ะมารเด็กมาถามตัวไหนอ่ะ
เทวบ
ุ
ตรมาร
เทวบุตรมารเป็นยังไง
เคยได้ยินในตำราเ
ทวบุตรอย่าไปสนใจเทวบุตรมารประยัดดูความโลภดูความโกรธดูความทุกข์ในใจเราแค่นั้นประยัดแต่งให้คนงงเห็นไหมเวลาตำราเรียนมหาวิทยาลัยเขาต้องแต่งตำราหนาๆแล้วก็ให้เข้าใจยากเลยคนที่แต่งเก่งมันแต่งให้สับสนวุ่นวายมันเก่งสุดยอดเลยพวกด็อกเตอร์อะไรต่างๆแต่งให้งงทำไมไม่เอาง่ายๆแต่งให้มันยากๆ
just giving an analogy of when people write textbooks when you're at university they write these big fat voluminous booksWhich are very complicated and difficult to read, which makes it look like the writer's really, really clever. However, it just confuses everybody else. And quite often, it can be like that with these lists that people extract from the scriptures. They just create a lot of confusion for people. So much easier just to go about the practice of seeking out greed, anger, and delusion in your own heart and removing that.
จับผู้ร้ายมันถูกตัวมีความโลภเกิดขึ้นก็ละความโลภให้มันบรรเทาบางไปมีความโกรธเกิดขึ้นก็ละความโกรธให้มันเทาบางไปมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงเครื่องสัมผัสก็พิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นกลางจับให้มันถูกตัว
When seeking to catch a criminal or a villain you have to make sure you're catching the right one when greed arises then work at removing greed from your heart whenever anger arises then do the same work to remove that let it go from your heart same with satisfaction dissatisfactionalways be removing whatever is arising in your heart.
เป็นอารมณ์เป็นกิเลสกิเลสปรุงแต่งให้เป็นอารมณ์ที่น้อยเนื้อต่ำใจนี้ถ้าจิตเราไปจับมันก็เศร้าส้อยมันก็เศร้าหมองถ้าเราถอยมาเห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์เป็นเพียงอาการของใจมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตก็ปล่อยวางจิตก็ไม่เศร้าส้อยด้วยจิตไปยึดถือมันว่าเป็นเราเราไปหลงก็หลง ความเศร้าสร้อยนั่นเนี่ยต่ำใจเป็นกิเลส
feelings of like sadness or where you're just feeling like a bit low and worthless just saying they're actually kilesas don't allow the mind to attach onto them. You have to take a step back from them and actually realize that they are not oneself and that they're also impermanent phenomena.
ต้องแปลถ้าไม่แปลเดี๋ยวพีซเดี๋ยวพีซ
When you encounter the kilesas, do we have a debate with the races? You know, and then what is the way to win and conquer the key races?
เขาถามในลักษณะว่าเวลาเจอกิเลสต้องพูดคุยทักเทียมหรือว่าก็พิจารณากิเลสยังไง
บางครั้งก็ต้องพูดคุยทักเทียมมันต่อรองมันนะแล้วแต่มันแล้วแต่วางเรา
Sometimes you do have to talk to them bargain with them
บางครั้งก็ไม่พูดคุยใส่มันเลย
Other times you don't talk to them, you just hit them.
เจอหน้ามันตีมันก่อนเลย
As soon as you see their face, you hit them.
บางครั้งเราเจรจาก่อนบางครั้งเราเจรจากัน
Other times you have to negotiate with them.
How do you negotiate with somebody so bad? I thought you debate and you beat them in debate and you don't negotiate with them.
เจรจาอย่างไรผมก็คิดว่าก็มีแค่พูดคุยธรรมดาแล้วก็เขาคิดว่าอาจจะกำลังไม่ถึงที่จะแบบเจรจาหาข้อตกลง
แต่ก่อนแบบที่เราเคยพูดกันก่อนว่ามีวันหนึ่งเราฉันมากแล้วตอน 11 โมงเกิดนิวรณ์ความง่วงเราก็หาสาเหตุว่ามันความง่วงมันรุนแรงเพราะอะไรเพราะมันฉันมากเมื่อเช้านี้เราเลยคุยเตียงว่าบอกว่าจำไว้นะเนี่ยเป็นยังไงฉันมากแล้วเป็นอย่างนี้ฉันมากแล้วทำให้มีนิวรณ์ความง่วงเนี่ยเราต้องอดทนที่ต่อสู้ที่ข้ามนิวรณ์นี่เจ้าจำไว้นะวันพรุ่งนี้จะแก้แค้นนะพรุ่งนี้จะแก้แค้นกิเลสคือว่าพรุ่งนี้เราฉันน้อยลงเพื่อตัดกำลังของนิวรณ์ความง่วง
An example of where you talk or negotiate with the mental defilements is just like I was saying the other day when I was talking about my own practice where when I first went into the monastery and one day I had a particularly large meal and then by about 11 o'clock in the morning I was having to put up a real fight with drowsiness and tiredness and reflecting upon why was I feeling so drowsy I realized because I took too much food and so that's when I started telling myself can you see this from now on you're going to have to take less food than this and you know like sort of admonishing oneself to actually see what the cause of that was and it was all due to the kilesas making one take too much food and so feeling that I wanted to take revenge on the kilesas and the next day I took less food
เช่นที่ตอนเราทำความเพียรใหม่เนี่ยตอนเย็น 4-5 โมงเย็นเดินนิกรมอยู่ถ้าถึงเวลาฉันน้ำปานะเราก็จะไม่ไปฉันก็จะทำสมาธิฉันปิติแทนก็เดินยังกลมอยู่กิเลสก็มาแย่ขึ้นมาว่าถ้าไม่ออกไปฉันวันเนี้ยจะต้องรออีก7 วันน้อยกว่าจะได้ฉันเนี่ยคุยกับกิเลสมาคุยก่อนว่ากิเลสก็จะให้เราเลิกเดินยังกลมไปฉันน้ำปานะก็ว่าถ้าเจ้าไม่ฉันวันนี้ต้องรออีก7 วันนะนี่อันนี้ฝ่ายธรรมก็ว่า7 วันก็7 วันฉันจะไม่ฉันวันนี้ฉันไม่ฉันฉันจะฉันปิติของสมาธิแทน
Also relating to what I was saying to you the other day, sometimes when I'd be walking meditation in the early evening and it'd be getting on close to 5 o'clock and the bell may go for the evening drink. And at that time I was already feeling peaceful walking in meditation and I decided not to go and have the drink. And then the thought would come up in the mind, which was driven by Kilesa saying, you don't have the drink now, you don't have another one for a week. Because at that time there was only one evening drink a week. And so seeing this thought come up, then like the side of Dhamma come up and says, well, another week. It says, at the moment we're going to get on with the practice. And so one just continues on with one's practice like that.
ต้องให้มีสติปัญญารู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันอารม
ณ์ You have to have mindfulness and wisdom that can keep in pace.With the thoughts and emotions or the mental defilements.
ถ้าไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์จิตมันจะหลงไปกับอารมณ
์ Because if mindfulness and wisdom are not able to do this, then the mind will just keep going along with the moods and emotions.
กิเลสก็จะสั่งให้ขี้เกียจก็ไม่ทำความเพียรหนาวนักก็ไม่ทำความเพียรฝนตกก็ไม่ทำความเพียรกิเลสก็จะพาไปแบบนั้น
And as a consequence, the mental defilements, they'll just be in control. And so when you feel lazy, they'll tell you not to practice. When it's cold, they'll tell you not to practice. When it's raining, they'll tell you not to practice.
ถ้าเรามีสติปัญญาเห็นอารมณ์แบบนั้นหนาวแล้วก็ฝืนนั่งมาที่หรือเดินกรมฝนตกเฉยๆพอฝนหยุดแล้วก็ฝืนไปเดินกรมนั่งสมาธิต้องฝืน
So if one has the mindfulness and wisdom to actually see this, then you can resist it. You can go against the grain of that.And so, if you recognize that you're feeling lazy, you go against it. You force yourself to practice. If it's cold and it's telling you not to practice, you go against it. Likewise, if it's raining and you don't want to practice, you do the same. You just go against that.
เมื่อก่อนกิเลสเนี่ยเวลาเห็นพระทหารเนี่ยตอนเป็นพระใหม่เห็นพระทหารเขาเลื่อนมาเนี่ยโอ้อาหารดีๆกิเลสก็อยากจะเอามากๆถ้ามันดิ้นรนอยากจะมากๆเลยสติปัญญามันเห็นปั๊บฝ่ายธรรมก็ตัดเลยไม่ฉันไปเลย
Say for example in the early years sometimes when food would be coming down the line and you see something coming that one likes you see the kilesas just come up towards that food you want to have a lot of that when mindfulness and wisdom is able to catch that when it recognizes that this emotional kilesa has arisenThen you go against that. You may not even take any of that food.
บางทีถ้ามันไม่รุนแรงนักอาหารมาอันนี้อยากจะตักสักสามช้อนความรู้สึกอยากจะตักอาหารเนี่ยสักสามช้อนกิเลสมันอยากตักสักสามช้อนสติปัญญามันทันก็ว่าอยากได้สามช้อนใช่ไหมก็เอามันช้อนเดียวแก้กิเลส
And say if the defilements are not overly strong at that point in time, but you're there thinking you'll take.You'll take three spoonfuls of that food, three servings of that food. Then you go against that. You take one.
มันต้องฉลาดในกระบวนการของจิตตัวเองว่ามันจะแก้ไขยังไง
One has to be smart to the workings of one's own mind and see what you have to do to correct things.
ถ้าสติปัญญามันเห็นอารมณ์เห็นกิเลสอยู่เสมอมันก็แก้ไขทัน
Because if mindfulness and wisdom they can keep in pace.With the thoughts, emotions, or defilements, then they're able to take corrective measures all the time. And likewise, if mindfulness and wisdom they cannot keep in pace with the mental defilements, then if you want to take a lot, you'll take a lot.
ยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหยาบๆเรื่องง่ายๆเรื่องผิวเผินเรื่องหยาบๆยกอย่างให้ฟัง
And so that's.It's just why I gave you that example before, even though that is actually quite a more gross kind of example. It's not very subtle at all, this kind of practice.
It seems like the Ajahn also invite the kilesas, you know, when he's ready for a fight, because he would intentionally try to get more of the food that he doesn't like. So he's really inviting the mind's kilesas to come up so he can challenge it.And is that one of the strategy? If the mind is ready, we should actually invite the kilesas so we can study it and conquer.
ก็เลยเวลาเวลาท่านอาจารย์ไปทำแบบนี้แบบทุ่มก็แสดงของกิเลส
ใช่
มันเวลาตีกลับแบบนั้นมันแบบว่าเราก็ไปชวนให้ออกมาต่อสู้กับเรา
ใช
่เลยอันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะสู้กับกิเลส
ใช่มันทวนกระแสต่อสู้กิเลสนี่ยังหยาบนะก็ต้องดัดมันมาซ้ายเราไปขวามันขึ้นมานั่งนี่เราขึ้นบนหลังคามันขึ้นบนหลังคาเราขึ้นบนต้นไม้มันขึ้นบนต้นไม้เราขึ้นบนท้องฟ้าเอาไปสูงกว่ามัน
Yeah you just have to this you put up the fight with them you keep going against the stream of them or the inclination of them so it's just like if the kilesas are sitting down hereYou sit higher than them. You try and sit on the roof. If they're sitting on a tree, you try and sit in the sky kind of thing. You always try and keep above them.
มันไม่ใช่แย่กิเลสหมายถึงเรามีสติเฝ้าดูกิเลสเมื่อกิเลสมันโผล่ขึ้นมาเราจะแก้ไขยังไงกิเลสมันจะโผล่ขึ้นมาเราไม่ใช่ไปแย่กิเลสอะไรหรอกเพียงเรามีสติดูขนาดจิตของเราแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจมันจะเห็นไงเมื่อเห็นปั๊บเราก็แค่ไขในปัจจุบัน
So you have mindfulness and wisdom keeping awareness over all of your sensory contacts, seeing what arises, and then you're able to take care of that in the present moment, whether it's satisfaction to satisfaction, be letting it go in the present moment. It's not that you just kind of do anything randomly just to keep poking at the kilesas.
Earlier, you were, I didn't understand, you said go to various places I didn't quite catch that.
You try to keep above them.
You want to be
above them. One step ahead of them, you could say. It's another way of saying one step ahead of them or higher than them.
Oh, okay.
Yeah.
Yes.
From the Dharma perspective, how does one deal with the parents' accusation that you're not doing enough for them?
ในมุมมองของฝ่ายธรรมนะครับเวลาพ่อแม่ของคนคิดว่าลูกจะทำไม่พอแบบนี้ในลักษณะว่าก็การช่วยเหลือพ่อแม่ก็ทำไม่พอก็ต้องทำยังไงกันมาคนที่ปฏิบัติธรรม
คือว่าต้องดูสถานะครอบครัวเราเป็นยังไงการอยู่ในครอบครัวว่าที่ช่วยพ่อแม่ไม่พอมันก็ต้องดูว่าพ่อแม่ต้องการอะไรและกำลังเราช่วยได้ขนาดไหน
You have to look at the condition, the circumstances of your own family and actually see what it is your parents actually want from you and see if you're able to actually give that to them as well.
What if you cannot?
ก็บอกเขาแค่นั้นไม่ยากเลยก็บอกว่าช่วยไม่ได้
Just tell them that you can, and that's not so hard.
ก็อย่าไปยากเลย
Not hard at all. If you don't have the capability to help them, just tell them you're not able to do that.
เป็นง่ายนิดเดียว ช่วยไม่ได้ก็บอกว่าช่วยไม่ได้
อาจารย์เราเพื่อนโยมที่เมืองไทยก็และก็มีหลายคุยกับพระเจ้าว่าดูเหมือนนะคะโยมก็รู้สึกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมคุยที่บ้านนี่เพราะว่าพระเล่นไลน์เล่นเฟซบุ็กบ้างค่ะคุยอะไรเรื่องอะไรต้องถามก่อนคุยเรื่องอะไรเกิดแล้วก็วันเลยวันละสองสามครั้งโยมก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่หมอกไงแต่ว่ามันคุยเรื่องอะไรแต่ว่า คุยเรื่องว่าเกิดคุยเรื่องว่าจะมาทำบุญวัดอาจารย์อยู่ไหมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยวันสองสามครั้งอะไรคุยคือว่าถ้าธุระจริงๆจำเป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใช่ธุระคุยวันสองสามครั้งมันก็เกินไปมันก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะทั้งพระทั้งโยม อาตมาพูดถนัดเหลือเกินว่าอาตมาไม่มีซัดไปเลยพูดพระที่มีพูดมันถนัดความจริงไม่เหมาะพระที่จะมีติดต่อโยมมีพระอยู่รูปนึงนะอยู่ที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นก็มัวเล่นเครื่องหรือเล่นจอท่านก็มักน้อยสันโดษไม่ไปข้องเกี่ยวโลกภายนอกอะไรแต่เล่นจอเล่นไปเล่นมาก็ศึกไปกับโยมอย่างเงี้ยมันเสียหายอ่ะจอเราก็ไม่รู้เรื่องไอ้จออะไรผมไปเติมไม่เติม
Just asking, this lady knows of a person in Thailand who communicates once or twice a day to a monk via the line or something on the telephone. She wants to know if this is appropriate or not. And Thanajan was saying, overall, not. It's not appropriate, but then you have to see what they're actually getting in touch about. If it's about business for the monastery, then to be in touch sometimes that's probably okay. But then if it's nothing of any real specific business, then it's better not to do this kind of thing. It's better for monks not to be communicating like this. And Thanajan was just joking. It's very easy for him to say that as well because he doesn't have a telephone or do anything like this, but then also giving an example of one monk that he knew that was living in Melbourne and a very restrained monk and didn't have much contact with lay people, kept very much to himself. However, he was doing a lot of work on the computer and in touch with this and that person, and ultimately disrobed for a woman that he was frequently in touch with on the computer.
ความจริงมันไม่เหมาะที่จะมีหรอกไม่ในพระก็ตามแต่ที่มันลามเข้ามาหมดแล้วมีวงเวทวงพระปฏิบัติเขามีมันลามมาแล้ว
East Asia you'll find it's pretty much spread throughout the Sangha, the use of telephone or doing this communicating by such means.
ก็บอกคุยสองสองก็เหมาะที่ไหนล่ะทางโทรศัพท์มันก็ไม่จำเป็น
แล้วถ้าพระติดโยมติดต่อพระเรื่องการปรึกษาเรื่องธรรมได้ไหมโยม
ก็ไม่เป็นไรเรื่องธรรม
ถ้าเขาใช้โทรศัพท์
ใช่ไม่เป็นไรถ้ามันมีมันก็ต้องลำบากก็ต้องรู้จักใช้มีก็ต้องลำบากรู้จักใช้ก็ต้องเป็นเรื่องธรรมต่อไปพอเรื่องธรรมก็เป็นเรื่องโลกมันจะต่อเนื่องอยู่ในเรื่องต่อๆกันนะบางทีบทเรื่องธรรมก็คุยเรื่องโลกเป็นงั้นถ้าเรื่องธรรมล้วนๆไม่เป็นไรเรื่องธรรมล้วนๆมาคุยที่วัดมันก็ดีที่สุด
If it was just only about the Dhamma then that would be okay but quite often the boundaries become very blurry as to okay there may be some Dhamma in there but then you also you startbringing in your worldly business as well and all kinds of other affairs then start entering into it and so if one really wants to just keep it strictly to the Dhamma why not just go to the monastery and have a chat with the monk
เรื่องมันมากิเลสมันก็ฉลาดเนาะเอาเรื่องธรรมมาบังหน้าก่อนพอหมดเรื่องธรรมมันคุยเรื่องโลกเป็นยังไงน่ะ
Because the kilesa can be very smart sometimes they put the Dhamma out front first and so that you get in touch with each other with what yeah. looks like it's a practice detail but then at the back of it then you've got all these other things which are coming through about your lay life or something
what I find for myself is that a lot of the conditions that I've engaged with and I continue to engage with through my life that a great deal of the pleasureDesirability is really through the attachment, not through the object itself, not through the activity, but the attachment in and of itself creates stimulation. And that as I'm letting go of my attachment, there's a tendency to, what we would say throughout the baby with the bathwater, is that I'm sometimes going too far and not necessarily letting go of the condition or the activity that can still have value without attachment.
ยอมก็เห็นว่าในชีวิตประจำวันก็ความสุขที่ได้จากวัตถุต่างๆแล้วว่าก็จากการประสาทสัมผัสหรืออะไรครับก็ว่าส่วนมากความสุขความพอใจมันจะเกิดขึ้นโดยที่เขาไปยึดในสิ่งนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่กับวัตถุโดยตรงแต่ว่าเขาไปยึดเขาก็ชอบอันนั้นเลยถ้าเขาจะพยายามที่จะไม่กระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะพยายามไม่ให้มันเกิดความยึดมั่นก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็สิ่งที่จะพยายามกระทำอาจจะเป็นหน้าที่ที่จำเป็นเขาจะไม่เป็นหน้าที่ที่จำเป็นแต่เขาพยายามที่จะไม่ทำเพราะว่าไปกลัวว่ามันจะเกิดอาการยึดมั่นเกิดมัน
ก็ถูกที่เขาพูดแต่เราต้องพยายามมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจมันก็จะปล่อยวางได้เอง
It's correct that what you say in a measure that sometimes there are certain activities that are necessary that you need to do but then like you're saying like throwing the baby out of the bath water it's necessary for you to do it but it's important that you do itby trying not to attach what you're doing by recognizing its impermanence and absence of self and so like you're removing yourself from that but then you have to go about performing whatever activities are necessary
yes and I mean for certain activities that are obviously very necessary to function in life that's easier to see but there's a tendency because the action and the attachment are almost like one. So letting go of attachment, there isn't the sense of always a separation of the object just being what it is, and it can be useful or worthwhile or enjoyable without attachment, because I never had seen until recently that attachment in itself is a stimulating process, or can be a stimulating process.
บางทีก็แยกออกยากอาจารย์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นกับการกระทำเราเห็นว่ามันไปควบคู่กันหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางทีเลยถ้าจะพยายามทำอะไรโดยไม่ยึดมั่นส่วนมากจะไม่อยากทำก็เขาก็เห็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนมากอารมณ์ว่าเราจะไปยึดมั่นกับอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะทำในนาทีนั้นไหมครับ
ก็ทำก็ถ้าเราทำส่วนมากถ้าเราทำอะไรมันก็ต้องยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ต้องใช้ปัญญาที่จะปล่อยวางทำแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเฮ้ยมันยากไงทำแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นถึงหน้าที่ก็ทำก็เป็นหน้าที่ก็ทำแต่อย่าให้มันยึดมั่นยึดแต่อย่าให้มันมั่นหลวงพ่อชาว่า
it is difficult. It's like what we're playing around here with. It's like you have to try and do something without attaching to it. It's like Ajahn Chah used to say.You can hold to something, but you don't cling to it. And so there are things you have to do, and it's like you hold to them, but you don't cling to it or identify with it or whatever.
Yes. Yeah, because the attachment in many cases is sort of been like the seasoning in the stew. That without the attachment, the stew might still be a nourishing stew, but that the flavor that I've become accustomed to and has drawn me to is now partially withdrawn.
ถ้าเรามองอีกแง่นึงยังเหมือนกับว่าความยึดมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นเครื่องปรุงเวลาทำอาหารถ้าเอาเครื่องปรุงออกมามันเหมือนกับว่าแกงมันไม่อร่อยแล้วนะครับมันจะรสชาติมันจะเจือๆนะคร
ับ ไม่เหมือนกันหรอกถ้าเปรียบเทียบมันใช้กันไม่ได
้
ถ้าเราเพื่อจะปล่อยวางมันมีแต่ความสุขกว่านั้น
It's not really quite the way you're looking at it actually. If you can truly let go of something, it gives rise to tremendous happiness in your heart.And so there is a difference there. Yeah. When you do let go of something truly, you know, there's no attachment towards something, then you'll have a great feeling of happiness within your heart. It's like the stew won't be bland.
ปล่อยบุคคลปล่อยวางละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้มันเบาบางไปก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นยิ่งดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์เลยก็ยิ่งมีความสุขที่แท้จริงมากขึ้นไป
Say like for those who have attainedany of the noble stages along the path, when they've let go of certain degrees of greed, anger, and suffering, delusion in their heart. And so the more that they let go of, the more is the true happiness that arises within their heart.
So there's an element of trust that's needed in this process, isn't there?
Mm-hmm. What have been done by that? You have to believe that the thing you're doing is the right thing.ถูกต้องแล้วว่าทำไปแล้วก็มันจะเกิดผลที่ดีในภายหลัง
ใช่ก็ให้รู้จักใช้สติปัญญาแยกแยะเลือกกระทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีก็ให้ผลที่ดีถ้าเราขาดสติปัญญาที่แยกแยะบางครั้งเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็ให้ผลที่ไม่ดี
So you always try to have the mindfulness and wisdom so that you can differentiate between what is good and what is not goodOnly do what is good because that will be for your welfare and your happiness in the future. What is bad will not be. And so if you're ever lacking in mindfulness and wisdom, then you'll only be putting in the conditions, creating the causes for you to be suffering unhappiness.
I find that when I'm exploring how to engage in something without clinging to the process, part of it for me is like not doing those things for a while and then going trying again. Is that part of the process of this?
ก็เลยในกระบวนการนี้ที่พูดคุยมาที่นี่ถ้าเราพยายามฝึกตัวหรือว่าลองทำได้บางสิ่งบางอย่างว่าเห็นว่าเราเริ่มจะยึดอยู่ก็เราควรจะถอยออกจากหน้าที่นั้นไม่อาจารย์หรือว่าอย่างไรครับ
ก็สิ่งที่เรายึดถ้ามันเป็นโทษเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรถอยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรทำ
So if it's if the activity or the thing is of benefit, then it should always be done. But then if it's not, if it brings harm to you, then you should not do it. It's something you let go of.
Maybe sometimes I see something like that, the activity, if performed skillfully, is beneficial, but if it's performed with a mixed intention, it can also be painful for me. And so, yeah.
Mixed intention, is that like where you see there's a self involved there or something? Or?
Yeah, exactly, but it's motivated by a sense of self.
There you go. หน้าที่การกระทำบางอย่างก็เป็นประโยชน์อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวตนแทรกเข้าไปเมื่อไรมันก็ว่าจะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองได้ด้วยคร
ับใช่เราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ไปยึดมั่นถือมั่นมากเป็นหน้าที่เราก็ทำแต่ว่าทำด้วยความปล่อยวางแต่ตรงนั้นมันยาก
Yeah it is difficult certain duties that we may have to do or activities you must always do them but then you have to do them with the state of trying not to attach not to let the selfbe invested in there but it's hard to do
เราต้องหาความสมดุลหรือความพอดีให้ได้ว่าเราจะวางใจยังไงมันจะพึงจะไม่ให้มันทุกข
์ so you have to find that right balance what attitude that you're going to take so that it doesn't give rise to suffering
ก็
Our parents and sila. I heard that the only way we can repay our parents' debt is if they don't have sila. If somehow we can help them instill sila, then we can repay the debt. In my situation, I don't feel that is possible. And listening to Tanajan was so fortunate that he helped his father. His father ordained under him. So my situation, I feel kind of stuck as if I will never, because I'm not supposed to talk to my mom. My mom does not have any inclination towards Buddhism or Sila. So I feel like I'm kind of stuck and I cannot repay this debt.
เรื่องที่จะตอบแทนบุญคุณกับคนที่เป็นพ่อและแม่นะครับยายโยมก็จะเคยอ่านเคยเรียนว่าถ้าเรามีพ่อและแม่เป็นคนไม่ตั้งอยู่ในศีลก็ถ้าเราแบบให้เขาตั้งมั่นอยู่ในศีลก็เป็นทางหนึ่งที่จะตอบแทนอันนี้นะครับแต่แม่ก็ไม่สนใจศาสนาพุทธครับไม่สนใจศีลด้วยครับเลยเพราะว่าคุณย่าที่จะตอบแทนบุญคุณในส่วนนี้ครับที่จะให้แม่แบบเป็นคนแบบมีศีล
ก็ถ้าเป็นมันก็ยากถ้าแบบโยมว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตเขาได้ก็ต้องตอบแทนให้เขาแบบว่าทั้งโลกที่อยู่ได้รับความสะดวกสบายพอสมควรแต่ว่าจะตอบแทนแบบนั้นถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็แล้วแต่ว่ากรรมของแต่ละบุคคล
If you are unable to help your mother in that particular course then that's the way it is sometimes if you can't help some people we go according to our karmaIf she's not interested in Buddhism and not interested in Sila, you may not be able to help her like that. And so you may just have to try and be of assistance in other ways, sort of like in whatever way you can, in a more worldly way.
ถ้ามันจะเปลี่ยนความเห็นก็ไม่ได้มันก็ยากแบบที่โยมว่าถ้าโยมไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นก็ได้ให้เขาเป็นผู้มีศีลอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคล
Because it is, it's very difficult to change people's views, and like you're saying, it's be difficult to change a mother's view. And so, once again, people just go according to their karma like that. You just can't always change their views.
It does sound like I need to just practice equanimity. I guess part of my naive question is, I wonder why Tanajan was able to repay his father's debt, like his father was so strong and ordained under Tanajan.But a lot of my friend and myself, there's just no way that we can.
You can wang jia bin bai ka.
Chai, chai.
They call the care, put toa ma wa, they say, hen wa, Tanajan is a ma, toa ken, ka po, kong pa, jian, they call hen wa,
ในกรณีของเขาหรือว่าเพื่อนหลายคนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได
้คือพอดีโยมพ่อของเราเป็นคนมีศีล5ตั้งแต่ก่อนเราบวชแล้วมันก็เลยง่ายที่จะชักจูงเขาให้เข้ามาทางธรรม
Yes, you just have to be equanimous like you say and then in my own situation with my own father it was easy becauseBefore I ordained, my father was very firm in the five precepts anyway, so it wasn't difficult for me to encourage him to come and ordain.
เขาเป็นคนซื่อสัตย์มากเมื่อ50-60ปีแล้วเขาเก็บเงินได้เป็นแสนก็ไปคืนแล้วพอเขาไปทำงานเขาไปได้ไปดูงานต่างประเทศ6เดือนเนี่ยกลับมามีเงินเหลือก็ดูงานก็จะมีเงินเดือนมีค่าที่พักค่าเบี้ยอะไรทุกอย่างกลับมาบริษัทปืนเมนไทยก็มีเงินเหลือเขาก็จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาคืนผู้จัดการบริษัทผู้จัดการบริษัทก็บอกว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทปืนเมนมาเป็นชาวต่างประเทศนะผู้จัดการตั้งแต่ตั้งบริษัทปืนเมนมาไม่เคยมีใครเงินมาคืนเลยมีคุณคนเดียวที่เอาเงินมาคืนเขาบอกว่าเอานี้ละกันก็เลยแบ่งหุ้นของบริษัทให้เอาเงินเนี้ยมาซื้อหุ้นของบริษัทปืนเมนไปว่ามีคนเทียบคนเดียวที่เอาเงินมาคืนว่าเป็นค่าไปดูงานค่าบินอะไรมันก็ตนมากแกไม่มีใครมาคืน
See like my the situation with my father is quite different. My father was an extremely honest person, and ever since my father was very young, he was like that as well. When he was very young, he was sent overseas.For a period of time, by the Thai cement company, to go and study for a while, and so he had certain expenses paid for. He had different allowances and what have you, and just being quite frugal and simple by nature. By the time he finished his course and came back, he had quite a bit of money, which he didn't use, which they just kept paying to him each week. And so when he went back and he went to see one of the managers. He says, "Here's the money which is still left over," and the manager was kind of quite shocked. He says, "Since starting this company, you're the first person that's ever brought any money back like this." And the manager was a Westerner as well, and he was kind of quite puzzled by the idea that somebody would actually bring money back and give it back to the company. And so what they ended up doing then was. They used that money and bought him shares in the company. So just saying, this is what his nature was like.
เราเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่แล้วเรามีศีลห้าแล้วพอเราเข้ามาบวชได้10พรรษาเราก็สามารถที่จะชักจูงชวนเขาเข้ามาบวชได้และบวชมาอยู่กับเรา16พรรษาก็มรณภาพตอนอายุ80
So he was just somebody with a very good heart.And so always keeping those five precepts as well. And then by the time I had been ordained for 10 years, then I encouraged him to come and ordain. And he was a monk for 16 years before he died at the age of 80.
Short one. Does Thanachan think about his mom? Because as I understand it, she passed away when she was young. So I'm thinking like my father when he passed away too.Does realizing the Dhamma that in itself we pay the debt to his mom?
Yom ko gusat tin mae ko pra cham wa si chiu do na chan yom noi na ka. Leu ko kae ya ru wa dang thi thamajan dai bu luk tin na ban mai chan dai. Leu ta kon je ban luk tan nen den wuti nen thi je do tan bung kun kae kon thi luong lap pi lao dai mai do
ตอนเป็นเด็กตอนเด็กเวลาเรามีความทุกข์เหมือนว่าร้องไห้เนี่ยจะนึกถึงแม่เวลาถูกพี่ตีพี่ว่าหรืออะไรเงี้ยก็จะร้องไห้ก็นึกถึงแม่ว่าถ้าเรามีแม่คงจะไม่มีใครรังแกเราจะคิดแบบนั้นอันนี้เอาตอนนี้ก่อน
Sometimes when I was a very small boy I would think of my mother like that especially say I was being mistreated byOne of my older brother or something like that, he got smacked by him or something. Sometimes if I was crying, I think if Mum was here, he would be doing this to me.
ตอนนั้น แม่เราเสียตั้งแต่เราอายุ2ขวบ10เดือน
My mother died when I was 2 years 10 months old
แล้วพอเราบวชแล้วเนี่ยพอบวชแล้วเมื่อเราเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้ท่านอยู่แทบทุกวัน
And when I came to ordain and practice then by the time I was able to know and see the Dhamma actually achieve the Dhamma that is when I started extending dedicating my merits to her every day
ก็ร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเราได้จากก้อนธาตุเนี่ยเราได้จากบิดามารดาเราก้อนธาตุเนี่ยมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอานิสงส์มันต้องก็กลับไปสู่บิดามารดาเราอยู่แล้ว
Because this body that we receive these four elements that we receive we get these elements from our parents and so when one goes through this course of practice of practicing sila samadhi and banya then the merit that we make from doing this it naturally goes back to one's parents both mother and father
สำหรับคุณพ่อคุณแม่เราจะฐานจิตอยู่เสมอว่าเราจะตามสอนท่านจนถึงพระนิพพาน
And for my own mother and father, I'd always made this determination that I would always search them out and teach them all the way until they were to realize Nibbana.
มันเพิ่งจะจุใจเรามันเพิ่งจะจุใจเรามันเพิ่งจะอิ่มใจเราถ้าเราได้ทำแบบนั้น
And only by doing that would I be satisfied. ไปสองโมงแ
ล้วมาตอนเย็นหรือเปล่าม
า
เนี่ยงั้นตอนเย็นแล้วกัน
Okay, it's 2 o'clock, so anybody has any questions
for
this evening?
พอดีปกติแล้วเที่ยงถึงบ่ายสองแต่วันนี้พอดีตามเวลาไม่ตอนเย็นพอดีตอนเย็นไหมครับพักนี่หรือเปล่าหรือไม่พักพักตอนแล้วตอนเย็นมาเนี่ย
ก็ขี่ทางน
ี้
รอ
ตอนนี้รอเย็นแล้วกลับตอนคืน
ก็ตอนคืนก็ไปขับไปทำงานเลย